Halo, selamat malam. Jumpa lagi di podcast Lentera Literasi. Kali ini masih di buku Emma Ainun Najib dengan judul buku Selilit Sang Kiai. Kali ini kita akan mendengarkan subjudul dari buku Selilit Sang Kiai dengan subjudul Mahasiswa Baru. Mari kita simak tulisannya. Pagi gerimis akhir Agustus 1908. Dalam sebuah ruangan lebar di tingkat 3 gedung baru yang mega, berkumpullah sekitar 500 mahasiswa baru suatu fakultas dari universitas terkemuka sebuah kota pelajar. Studium General ini diselenggarakan untuk mengawali tahap-tahap khusus tutorial keagamaan. Belum tentu ada hubungannya dengan generasi si Boy, tetapi inilah kuliah umum yang riuh, rendah, dan penuh kecamuk suara. Para remaja silakan digiring, dipaket, dibaris tentarakan, diuniformasikan, dimobilisasi, tetapi perhatian mereka memusat ke keasikan diri mereka masing-masing dalam takaran subjektivisme yang tinggi. Atau barangkali memang itulah target dari tindakan mobilisasi. Seorang pakar didatangkan, dipersilakan duduk di atas singgasana dan diperkenalkan daftar perkarir ilmiahnya. Anak-anak muda itu tidak memedulikannya, seperti juga mereka bersikap cuek terhadap matahari yang beredar tiap hari tugas agar kehidupan tetap dimungkinkan bagi mereka. Anak-anak muda hadir di depanmu tidak dengan kewajiban untuk memahami sesuatu, melainkan dengan hak untuk dipahami. Mereka membagi diri dalam berpuluh suasana bergerombol untuk menghidupkan temannya masing-masing, dan alam hura-hura atau psikologi ganggang mereka tidak usah ikut terhenti oleh formalitas studium general atau bahkan oleh pembacaan ayat-ayat Allah. Saya tidak akan berceramah kepada Anda, sang pakar memulai penampilannya. Meskipun bagi pertemuan kita pagi ini disediakan tema besar yang kalimatnya berlapis-lapis sehingga susah dipahami, saya tahu Anda semua tak suka hal yang muluk-muluk. Paknya sang pakar mencoba merayu. Ia bukan saja siap menyesuaikan diri terhadap takaran forum, tapi bahkan ingin berangkat dari alam pikiran mereka. Ada kemungkinan saya makin tidak percaya pada fenomena ceramah. Pertama, karena dari kehidupan ini hanya amat sedikit yang bisa Anda tangkap dan pahami lewat komunikasi informatif. Sementara sebagian besar makna hidup hanya mungkin Anda peroleh dari inisiatif penghayatan empirik Anda masing-masing. Saya tidak akan sanggup menjelaskan kepada Anda mengenai api meskipun dengan uraian satu disertasi doktor sebelum Anda sendiri menjilat api. Lantas kedua, berceramah itu egoistik. Bagaimana mungkin Anda digiring susah payah ke ruangan ini untuk mendengarkan apa-apa yang mungkin Anda kehendaki? Bagaimana mungkin seorang pencerama tiba-tiba saja nyerocos kepada Anda tanpa tahu siapa Anda? Katanya. Tapi para mahasiswa baru itu terus saja menenggelamkan diri dalam tema studium general mereka sendiri-sendiri. Sang pakar agak heran bahwa pada anak-anak muda di hadapannya tak ia temukan gelagat bahwa mereka menyenangi tawaran demokrasi yang menurut sang pakar sedemikian tinggi nilai rezekinya di tengah tradisi budaya komunikasi instruksional yang makin merajalela. Saudara-saudara, sang pakar meningkatkan nada suaranya. Saya ingin berangkat dari aspirasi Anda. dan saya sangat membatasi obsesi-obsesi saya sendiri. Marilah kita mengobrol sesantai mungkin. Juga tak ada yang berubah pada air muka para mahasiswa itu. Siapa Anda? Murid atau murad? Murid adalah orang yang menghendaki. Murad adalah orang yang dikehendaki. Siapakah Anda pagi ini di acara ini? Apakah Anda datang kemari karena menghendaki sesuatu yang barangkali bermanfaat bagi proses studi Anda nanti? Ataukah Anda sekadar hadir karena dikehendaki oleh pihak yang mengatur Anda di kampus ini? Masih saja kosong wajah mereka. Tolong yang merasa murid mengacungkan tangan. Seseorang mengangkat tangan. Yang merasa murad, tak seorang pun mengangkat tangannya. Jadi, siapa Anda? Kosong. Tak sebersit sinar mata pun mengungkapkan sesuatu. Sementara di bagian belakang berlangsung terus studium generale yang tak bergeming suara berisiknya oleh tawaran apapun. Coba, mas yang tadi mengacungkan tangan, bersediakah Anda menolong forum ini dengan mengemukakan apa yang Anda kehendaki dari pertemuan kita pagi ini? Puji Tuhan, ia menjawab, ibarat pengembara, saya ingin tahu sebanyak mungkin daerah yang akan saya jelajahi. Excellent. Pakar kita mulai melonjak. Yang terdengar kemudian adalah suara berdecak-decak dari daerah belakang. Sang pakar agak kagum apa yang kira-kira mereka sukai dalam hidup ini. Kalau ayat suci, kalau kemungkinan menemukan ilmu, kalau inisiatif kawan mereka sendiri tak berhak mereka hargai, maka apa yang sebenarnya mereka kehendaki? Apa makna menjadi manusia? Apa makna menjadi mahasiswa bagi anak-anak muda ini? Pada usia seanda-anda ini, pakar kita coba terus melanjutkan, dulu Nabi Ibrahim melakukan riset terhadap hakikat alam semesta. Terdengar cika-cika-cika-cika lagi. Tentulah para psikiater akan makin laris, para dosen akan disongsong oleh keadaan yang sanggup meningkatkan stres mereka. Usia Anda-Anda ini merupakan fase mencari. Mata jelalatan ke kiri kanan untuk menemukan apa yang terbaik untuk dipilih. Alhamdulillah, Anda sudah menemukan sebagian dari pilihan hidup Anda, yakni bidang studi di fakultas ini. Bisakah seseorang menjelaskan di forum ini kenapa memilih studi di fakultas ini? Apa hubungannya dengan cita-cita pribadinya, dengan keluarganya, syukur dengan keadaan masyarakat dan negara? Siapa? Kali ini pakar kita sudah lebih siap untuk mendengar dan menerima kesunyian. Tapi, toh belum mampu ia terangkan kepada pikirannya. Makhluk sejarah macam apa pula sebenarnya kesunyian ini? Ketika sekian lama tak seorang pun membuka mulut, pakar kita bagaikan meledak. Jadi, apa sebenarnya yang Anda kehendaki dari forum ini? Anda ingin saya mengucapkan 1000 kalimat berturut-turut dan Anda akan sibuk mencatati 1-2 bagiannya agar memperoleh sertifikat studium general? Tapi apa yang bisa saya ucapkan kepada orang yang saya tak mengerti apa kemauannya? Wajah mereka tak mengungkapkan diri apapun. Muka tanpa ekspresi. Tapi mudah-mudahan bukan generasi tanpa ekspresi. Apa Anda ini entum? Pakar kita tampaknya mulai benar-benar kalah. Tampaknya Anda-Anda inilah salah satu sisi potret dari apa yang disebut masa mengambang. Para mahasiswa itu tetap konsisten dengan ketenteraman wajahnya. Tak tersinggung, tak terhina, tak marah. Atau Anda ingin saya bersikap seperti Nasruddin Hoja yang bijaksana dan sekaligus sinting itu? Agak kaget. Rupanya sesekali mereka pernah mendengar nama itu, nama yang menjanjikan hiburan dan kelucuan. Tapi apa yang membuat mereka sedikit tersentak? Nasruddinnya ataukah hiburan dan kelucuannya? Oh, jadi Anda datang kemari untuk mencari hiburan dan mendengarkan lawakan? Saya menolak seperti juga dulu Nasruddin menolak ketika diminta mengisi pengajian. Dia memang terpaksa naik mimbar, tapi berkata, "Saudara-saudara, tahukah saudara-saudara apa yang akan saya kemukakan kepada saudara-saudara?" Hadirin serentak menjawab, "Belum." Nasruddin berkata, "Jadi untuk apa saya ngomong kepada orang-orang yang tidak tahu apa yang saya kemukakan?" Lantas dia turun dan pulang. Pada kesempatan berikutnya, kepada hadirin dia mengajukan pertanyaan yang sama, tapi jawaban mereka berbeda. "Sudah," Nasruddin berkata, "jadi buat apa saya ngomong kepada orang yang sudah tahu apa yang akan saya kemukakan?" Maka di pengajian berikutnya, sebagian orang menjawab, "Sudah," sementara sebagian lainnya menjawab, "Belum." Maka Nasruddin pun tertawa, "Hahaha, kalau begitu yang belum tahu silakan bertanya kepada yang sudah tahu, dan yang sudah tahu tolong kasih tahu mereka yang belum tahu," katanya. Dan tertawa riuh mahasiswa baru itu. "Oh, jadi memang mau cari hiburan saja ya? Apakah saya boleh berpendapat bahwa Anda-Anda ini sama dengan jamaah Nasruddin?" Pakar kita bertanya di tengah derai tawa mereka, dan seperti situasi semula, tak seorang pun menjawabnya. "Jadi apa maunya Anda-Anda ini?" Pakar kita hampir membentak. "Apakah Anda-Anda adalah generasi tanpa kehendak? Generasi tanpa aspirasi? Generasi tanpa identitas? Generasi tanpa orientasi? Generasi tanpa integritas? Generasi yang sama sekali tidak memiliki kejelasan ide? Generasi yang tak punya tradisi berpikir atau merenung? Generasi yang tanpa rasa malu menyebut dirinya calon intelektual padahal sama sekali tidak menempuh internalisasi apapun untuk sebutan itu? Generasi yang tak punya komitmen apapun terhadap persoalan-persoalan yang berseliweran di sekitarnya? Generasi yang hanya mengerti keasikan-keasikan dangkalnya sendiri? Generasi hura-hura? Generasi cangkir menganga yang berbaris di bawah pencuran teko-teko? Generasi mengambang? Generasi yang bisa digiring seperti kumpulan kambing dan tak berpikir apapun tentang penggembalanya asal mereka bisa mengembik tanpa arti yang jelas?" Suasana menjadi hening beberapa saat, dan dalam keheningan itu, atau oleh keheningan itu, sang pakar menambahkan berondongan kalimatnya dengan sebutan-sebutan baru yang ia ucapkan dalam hati. "Memang ini generasi tanpa imajinasi, generasi tanpa perspektif pikiran, generasi miskin wawasan, generasi yang wajahnya tidak berwajah." Tiba-tiba suaranya terdengar kembali, "Ataukah Anda sekadar mengalami kesulitan untuk mengatakan diri?" Tiba-tiba pula tanpa diduga-duga oleh sang pakar terdengar jawaban serentak, "Ya, itu, Anda sukar mengekspresikan diri?" "Betul." "Anda tidak bisa menyusun kalimat?" Mereka tertawa, "Hahaha, Anda tidak mengerti persis apa yang sedang Anda pikirkan? Anda tidak punya kerangka untuk meletakkan butir-butir pikiran yang melintas-lintas di benak Anda secara semrawut?" "Persis." "Anda tidak punya metode untuk mengembangkan diri?" Jawaban kali ini tidak serempak. Kalimat itu agaknya tergolong abstrak. "Kenapa? Kenapa Anda tak bisa mengekspresikan diri?" "Diam." "Apa atau siapa yang salah? Guru Anda? Orang tua Anda? Sistem pendidikan? Politik?" "Ya." Jawaban mereka amat kompak. "Kenapa politik?" Diam lagi. "Apakah Anda merasa terbiasa dibungkam?" Tiba-tiba anak-anak muda itu bertepuk tangan. "Dibungkam bagaimana?" Diam. "Apa yang salah dengan politik?" Makin diam. "Apakah Anda pernah belajar politik? Apakah belajar politik ialah masuk FISIPOL?" Makin diam dan semakin diam. Diskusi akhirnya macet total. Pakar kita langsung pulang ke rumah menemui istrinya, minta dikeroki. Sekian, itulah tadi pembacaan judul subtema dari buku Silit San Kiai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.